อันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันศาสตร์ไทยนะของประเทศไทยเราชาวไทยเราด้วยซึ่งการจำพรรษานะของพระภิกษุก็ได้ผ่านมาแล้วเนี่ยนะ2 เดือนครึ่งไตรมาสก็คือ3 เดือนอันนี้ก็เหลือเวลาอีก15 วันก็จะออกพรรษานะแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็มีวันตักบาตรเทโวโรหณะนั่นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เสด็จจำพรรษาที่ดาวดึงส์เทวโลกพระโปรดพุทธมารดาแล้วก็ตรัสเทศเรื่องอภิธรรมนะ7 คัมภีร์พุทธมารดาพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันและเป็นจำนวนมากแล้วพระองค์ก็จะเสด็จลงจากดาวดึงในวันเทโวโรหณะในวันออกพรรษาแล้ว1 วันอันนี้วันนี้เป็นวันศาสตร์ไทยก็คือเป็นประเพณีของชาวพุทธอาจจะไม่ตรงกันนะศาสตร์ไทยศาสตร์ของชาวพุทธอันหนึ่งก็อาจจะไม่ตรงกันแต่วัตถุประสงค์ความหมายก็คือตรงกันว่าทำบุญนะอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะผู้ที่ลงรับไปแล้วเป็นบรรพชนของเราที่ลงรับไปแล้วก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีให้มารับในส่วนบุญส่วนกุศลนะที่พวกเราได้ทำไปให้เมื่อเขารับไปแล้วเขามีความสุขใจมากขึ้นนะก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติได้เหมือนกันอันนี้คือมันก็มีมาตั้งสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารมีญาตินะญาตินั้นก็เรียกว่าอยู่ในภูมิที่ไม่สบายหรือเป็นเปรตปรัตถตูปะชีวิเปรตนะเปรตชนิดหนึ่งพวกหนึ่งที่จะรอรับสมกุศลผลบุญที่มนุษย์ทำแล้วอุทิศให้เมื่อได้รับแล้วก็จะได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปพระเจ้าพิมพิสารก็ทำบุญถวายพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ตกตอนกลางคืนเปรตก็ส่งเสียงร้องดังก้องในพระนครเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารก็ตื่นขึ้นมาก็ว่าจะมีอะไรเป็นภัยต่อราชสมบัติหรือเปล่าก็ไปกราบทูลเล่าเรื่องถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกไม่มีอะไรได้เกี่ยวกับราชสมบัติเกี่ยวกับพระองค์ทำบุญแล้วในญาติของพระองค์ที่ตกสู่อบายภูมินั้นรอที่พระเจ้าพิมพิสารมาทำบุญให้เพื่อจะได้พ้นจากความทุกข์เสียทีพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้อุทิศบุญกุศลให้จึงส่งเสียงร้องขึ้นมานะพระเจ้าพิมพิสารก็เลยต้องอุทิศส่วนบุญให้ว่าบุญที่ได้ทำนั้นอุทิศกับญาตินะที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหมดนะสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในภูมิที่เป็นทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เมื่อเปรตพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้รับส่วนกุศลนั้นก็มีผ้านะผ้าที่จะนุ่งห่มเกิดขึ้นมาเป็นทิพย์แล้วก็ได้อนุโมทนาอีกก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้นี่มันเรื่องเป็นมาตั้งแต่ในสมัยนะพุทธกาลนะพระเจ้าพิมพิสารนี้เป็นพระราชาที่ทรงธรรมนะและเคารพพระพุทธเจ้ามีศีล5 ประการและเป็นปกติเป็นพระโสดาบันโสตะโสดาแปลว่าผู้น้อมไปในกระแสพระนิพพานซึ่งพวกเราที่มาสร้างความดีการพัฒนาจิตเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะมนุษย์ที่เกิดมาก็มีความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันครอบงำจิตใจของคนเรานะมาหลายภพหลายชาติแล้วอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำกรรมอันนี้กรรมที่ดีแล้วจะไปส่งผลแห่งความดีมีความเชื่อเรื่องกรรมได้สนิทใจได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาของเราที่เกิดขึ้นนะเมื่อเราเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเชื่อในเรื่องของกรรม พระโสดาบันบุคคลนั่นแหละก็เชื่อเรื่องของกรรมนี้นะได้สนิทใจแล้วแล้วก็มีศรัทธาในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่หวั่นไหวสั่นคลอนนะไม่หวั่นไหวสั่นคลอนถึงแม้ว่าเขาจะมาทำร้ายชีวิตแล้วก็มาพูดมาให้พูดว่านะไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยนะอันนี้ท่านจะพูดไม่ได้ยอมตายแล้วนะยอมตายเพราะว่าใจนั้นเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของท่านแล้วนะเพราะว่าความตายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรเพราะว่าเป็นเพียงแต่ว่าร่างกายธาตุนี้มันหมดไปนะในชาติหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ว่ากรรมนั้นมันจะติดตามไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาพระองค์ก็ทรงมีศีลห้าแม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ปกครองโดยธรรมนะมีศีลห้าประการนับถือเลื่อมใสในพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์แม้แต่ว่าลูกของท่านเกิดขึ้นมาแล้วมีนิมิตหมายว่าจะมาทำร้ายท่านท่านก็ไม่ทำร้ายนะพระเจ้าอาชาศัตรูนั่นแหละคิดจะทำร้ายท่านท่านก็ไม่ทำร้ายนี่เพราะอะไรเพราะท่านมีธรรมะมีศีลนะอยู่ในใจแล้วพระเจ้าพิมพิสารนี้จึงได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าของเราพุทธศาสนาเป็นอย่างดีในสมัยพุทธกาลเพราะจิตของท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีศีลห้าอันบริสุทธิ์มีทานการให้เป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีศีล8ในวันอุโบสถนะเห็นประโยชน์เห็นคุณแล้วของศีลว่าศีลนี้แหละนะเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นคุณอันยิ่งใหญ่ทีเดียวที่จะพัฒนาจิตนะให้สูงขึ้นดีขึ้นนะมนุษย์เราที่เกิดขึ้นมาในประเทศในโลกที่วุ่นวายก็เพราะว่ามนุษย์ไม่มีศีลธรรมนะไม่มีศีลธรรมมีแต่การเบียดเบียนกันแล้วเนี่ยศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศนั่นแหละนะคือใจของเราจะวินาศก่อนไม่ถ้าไม่มีศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทีเดียวเมื่อถึงวันพระวันศีลเนี่ยนะพวกเราก็มาสมาทานแล้วก็เห็นว่าเป็นของมีคุณค่ามากนะในโลกนี้เนี่ยทรัพย์สินเงินทองมีคุณค่ามากตามสมมติแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็พิจารณาดูดิว่ามีใครบ้างที่จะนำเอาทรัพย์สินในโลกนี้ไปได้บ้างหลังจากตายแล้วนะโลกนี้แม้เพียงฝุ่นละอองเล็กๆนะก็ยังไม่มีจิตดวงไหนจะเอาไปได้เลยนะเพราะว่าเป็นวัตถุที่หยาบนะเป็นวัตถุธาตุสารที่หยาบก็ยุ่งอยู่ในโลกนี้แหละพลังงานทั้งหลายก็อยู่ในโลกนี้แหละนะไม่ได้ไปไหนแม้สสารจะเปลี่ยนเป็นพลังงานพลังงานเปลี่ยนเป็นสสารก็อยู่ในโลกนี้แหละจิตเอาไปไม่ได้นะเพราะจิตมันเป็นของละเอียดลึกละเอียดกว่าในสสารพลังงานเหล่านี้แต่มันก็มีวิธีการว่าเราสร้างความดีเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลจะเกิดความดีนั่นเรียกว่าบุญนั่นแหละจะเกิดขึ้นในใจอันนี้จะอยู่กับใจนะอยู่กับใจของเราหรือเมื่อเรานั้นน่ะได้มาสมาทานศีลนะความดีก็จะอยู่ในใจของเราเมื่อเรามาภาวนาฟังธรรมความดีจะอยู่ในใจของเราอันนี้ไม่มีใครจะเอาไปได้ด้วยนั่นเป็นสิ่งที่มันจะต่อพบต่อชาติไปข้างหน้าและเกิดความสุขใจเพราะว่าคนเราถ้ามีแต่ความโลภใจก็มีความร้อนนะมีแต่ความโลภไปเรื่อยโลภไปเรื่อยใจก็มีความร้อนไปเรื่อยนะเมื่อได้มาแล้วก็มีแต่ความหวงมีแต่ความยึดมีแต่ความถือไม่มีการปล่อยวางไม่มีการเสียสละนะใจก็จะไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขจะมืดมิดปิดบังไปเรื่อยใจจะหนักไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะไปยึดเอาในวัตถุสิ่งของในโลกเนี่ยนำมาเป็นของเราเพราะว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของธรรมชาติถ้าเอามาเป็นของเรามากๆขึ้นแล้วมันจะเกิดความหนักนะเกิดความหนักได้มาแล้วไม่มีการแบ่งปันไปเกิดความหนักเมื่อหนักไปเรื่อยๆนะก็มีแต่ความทุกข์ไปเรื่อยๆนะจิตที่เป็นมนุษย์เมื่ออยู่ในขอบเขตศีลธรรมก็เป็นมนุษย์ถ้าโลภมากๆขึ้น ก็ตกจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวโลภะเกิดมากขึ้นก็ทำใจให้หนักไปหนักไปตกลงไปเรื่อยนะสู่อบายภูมิสู่ภูมิที่ไม่สบายขึ้นมานี่ความโกรธนี่ก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันคราวนี้มีความทิศวิธีแก้จะทำอย่างไรความโลภนั้นก็แก้โดยการให้ทานการทำบุญการให้ทานก็รู้จักการให้การทำบุญเนี่ยความไม่ให้เดือดร้อนให้เราอยู่ได้ในโลกนี้แหละนะในความพอดีนะในความพอดีเพราะว่าจะให้เรามันเกิดความพอหรือว่ามีเงินเท่าไหร่จะพอมันก็ไม่พอนะแต่ว่าถ้าเราทำธุรกิจอะไรก็ตามอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้ดีเป็นคนขยันขันแข็งจะมีมากก็ได้มีมากก็รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำบุญสุนทานนะพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าคนนี้ประพฤติปฏิบัติเป็นมงคลของชีวิตไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสอนให้ละความโลภแล้วไม่ได้สอนให้ขยันไม่ใช่นะสอนให้มีความขยันขันแข็งในการทำกิจการงานต่างๆมีความอดทนในการแสวงหาทรัพย์รู้จักใช้ทรัพย์ต่างๆนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไปแล้วแต่รู้จักว่าความโลภมากเกินไปทำให้ใจมันทุกข์เดือดร้อนก็ต้องมีวิธีการที่จะให้ใจของเราไม่ประมาทโดยพิจารณาความตายไว้มาวันนี้เราอายุได้กี่ปีกี่เดือนกี่วันนะจะเหลือกี่ปีกี่เดือนแล้วก็กี่วันแล้วก็พิจารณาในชีวิตของเราเราจะได้ไม่ประมาทพอเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นไงมีความสุขหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นมาที่ว่าทุกข์นั้นน่ะคือทนอยู่ไม่ได้สภาวะที่ทนไม่ได้คืออยู่นิ่งๆตลอดไปไม่ได้น่ะทุกข์เรามีวัตถุสิ่งของอันหนึ่งมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปก็คือวัตถุนั้นมันมีความทุกข์อยู่ในตัวนะเราคิดว่าวัตถุนั้นจะให้ความสุขเราได้ตลอดแต่วัตถุนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวแล้วให้ความสุขเราไม่ได้ตลอดไปมันเป็นธรรมชาติดูอย่างนี้แม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นมามันก็เสื่อมไปเสื่อมไปวันหนึ่งมันก็แตกสลายตายไปละใครจะเอาอะไรไปได้นะถ้าจิตมันหลงไปก็จะยึดมั่นถือมั่นมากมายก็เกิดความวุ่นวายในจิตใจขึ้นมานะเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาเกิดโทสะขัดเคืองใจหงุดหงิดใจขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นครอบคุมใจไว้พระพุทธเจ้ายังสอนให้เรามีความเมตตาเจริญเมตตาภาวนานะพยายามเจริญเมตตาภาวนาว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนกันนั่นเลยนะเรามีเพื่อนที่สนิทใช่ไหมคนเราเกิดขึ้นมาเป็นเพื่อนที่อันเดียวกันก็คือมีความแก่เหมือนกันเนี่ยความเจ็บก็เหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมแก่นะทุกวันนี้เขาก็จะมีรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรกันอย่างเงี้ยนะเป็นนักเรียนก็ดีเป็นข้าราชการก็จะมีรุ่นมีซีอะไรกันอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพวกเราก็มีเพื่อนเหมือนกันมีรุ่นเหมือนกันนะอะไรรุ่นยังไงเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บเหมือนกันนะเป็นอันเดียวกันเลยไม่ต่างกันร่วมความตายเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็โอ้เกิดขึ้นมานี่เราก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนกันนั่นเองเนาะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะเออทุกคนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์นะเราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเออมีเมตตาต่อกันกรุณาคิดช่วยเหลือกันมุทิตาดีใจเมื่อคนอื่นก็ได้ดีอุเบกขาเมื่อคนเรายังมีบาปมีกรรมอยู่ก็ไม่ซ้ำเติมในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะก็เรียกว่านะคนเรานั้นน่ะต้องเจริญเมตตานั่นเองนะเมื่อเรามีเมตตาแล้วศีลของเราก็จะครบถ้วนหรือว่าบริบูรณ์สมบูรณ์ได้นะเราต้องมีเมตตาจิตต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพวกเราเกิดขึ้นมามีความแก่ความเจ็บความตายร่วมกันเช่นนี้นะก็ควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำบุญสุนทานแล้วก็คิดถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็แผ่ส่งกุศลให้นะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วก็อุทิศให้กับญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนะทั้งบุญในการให้ทานสมาทานศีลการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิในวันนี้ก็อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปให้เขาได้รับเขาจะได้มีความสุขนะพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจแต่นี่พวกเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ย้อนกลับมาว่านะคนที่ตายไปแล้วก็รอเราทำบุญใ เออแสดงว่าเขาไม่ได้ทำบุญมาก่อนเมื่อพวกเรายังมีชีวิตอยู่มีโอกาสเราก็ทำบุญให้เราซะก่อนดิจะไปรอว่าเราตายไปแล้วคนอื่นจะมากุศลธรรมาเราคนอื่นจะมาทำบุญให้เราจะไปรอได้หรือเกิดเขาลืมเขายุ่งเขาวุ่นวายเขาไม่ได้ทำให้เราจะรับยังไงเราต้องทำเอาไว้ก่อนนะทำบุญเอาไว้ก่อนถวายทานเอาไว้ก่อนนะรักษาศีลก่อนภาวนาเอาไว้ในใจของเราพัฒนานี่ถ้าเราจะดูว่าภพชาติข้างหน้าเราจะได้รับยังไงเราก็ดูในปัจจุบันนี้นะเราอาบน้ำในวันนี้ก็มีความเย็นในวันนี้เราทานข้าวตอนนี้เรามีความหิวแล้วก็ใจอิ่มในวันนี้เราสร้างความดีเดี๋ยวนี้เราก็ได้รับความเย็นเดี๋ยวนี้เองนะเกิดความเย็นใจเกิดความสุขใจนะในปัจจุบันนี้นะไม่ได้เกิดในไปรอในข้างหน้าดูอีกหรอกนะเราสังเกตดูดิความสุขใจสบายใจก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ให้พวกเราได้พยายามค้นขวายและสร้างความดีเอาไว้วันนี้ก็เป็นวันพระวันที่ทำบุญอุทิศและวันศาสตร์อุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วขอให้ญาติที่ลงรับไปแล้วของญาติโยมทั้งหลายมารับส่วนกุศลผลบุญน่ะอันนี้แล้วก็กลับไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นั่นแหละนะเพราะใจดวงนี้มันไม่ตายนะใจดวงนี้ไม่ตายเป็นมนุษย์กับใจดวงนี้เมื่อมีกรรมอีกตายจากมนุษย์ไปแล้วมีอกุศลเกิดขึ้นก็ตกอบายภูมิจากอบายภูมิมันทุกข์มันลำบากนะไม่มีใครจะช่วยเหลือได้ยากละเราต้องรีบป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยการมีศีล5ประการของเราเอาไว้อย่างนี้เราก็จะมีความสุขในชีวิตสมกับที่พวกเราได้มาสมาทานศีลนี่แหละอานิสงส์ของศีลก็จะเรามีความสุขความเจริญพระเจ้าพิมพิสารก็มีศีล5ธนานาถาวินิกาเศรษฐีนางวิสาขาก็มีศีล5ประการมีศีล8ในวันอุโบสถนะพวกเราถ้ามีกำลังกายกำลังจิตดีก็พยายามประพฤติปฏิบัติและขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ